Я випив на кухні холодного виноградного соку. Хвильку перепочив і за одним махом попарав усе, що залишалось зробити перед обідом. Я розчинив віконниці і завдяки натертій воском підлозі вітальня наче засяяла. Знайомий запах мокрого пасовища, змішаний із запахом воску, приємно лоскотав ніздрі. Виправши 6 ганчірок, якими натирав підлогу, я повісив їх сушитись на дворі і подався на кухню, щоб скип'ятити воду в каструлі і зварити спагеті. До спагеті я додав тріскової ікри та масла, зверху полив білим вином і соєвим соусом. З такою легкістю на душі і приємним настроєм, як цього дня, я вже давно не обідав. З близької березової діброви долинав спів дятла. Ум'явши спагеті, я помив посуд і знову взявся до прибирання. Вишкріб ванною умивальник, почистив унітаз і натер до блиску меблі. Завдяки пацюку, який дбав про чистоту, освіжити меблі виявилось достатньо просто. Обризкав з флакону рідиною, розтер і все готове. Після того я витягнув на двір довжелезний гумовий шланг і змив водою пилюку з віконних шибок і віконниць. Тепер увесь будинок наче обновився. Я вернувся у вітальню і протер шибки зсередини. На цьому прибирання скінчилося. Останні 2 години перед вечором я провів, слухаючи грамзаписи. Увечері, піднімаючись до кімнати пацюка на 2-му поверсі, щоб взяти нову книжку, я запримітив, що велике трюмо коло сходів було страшенно брудне. Я приніс рідину для чищення скла, набризкав її на дзеркало і почав терти ганчіркою. Та хоч скільки я старався, бруд не відтирався. Мені було невтямки, чому пацюк усе дбайливо чистив і тільки забруднене дзеркало не чіпав. Я набрав у відро тепловатої води і, зіскрібши кіпоть дзеркала нейлоновою щіткою, протер його сухою ганчіркою. Вода у відрі почорніла, мов сажа. Тонка різьба на рамі свідчила, що дзеркало старовинне і, напевно, дороге. Після моїх зусиль на ньому не залишилося жодної плямки. У ньому відображала вся моя постать, від голови до ніг, без жодної хиби і спотворення. Я стояв перед ним і якийсь час дивився на себе. Нічого особливого дивного я не помітив. Переді мною був звичайнісінький я, як завжди, з невиразним виразом обличчя. Тільки от зображення вражало надмірною чіткістю. Йому бракувало, як правило, властивої зображенням площинності. Здавалося, ніби я не розглядаю своє дзеркальне зображення, а моє плоске зображення мене справжнього. Я підняв перед собою праву руку і витер губи тильною стороною долоні. Інший я по той бік дзеркала зробив те саме. А може це я повторив те, що зробив інший я, що був по той бік дзеркала. Я вже не був певен, чи справді я з власної волі витер губи тильною стороною долоні. Зосередивши всю свою увагу на понятті «свобода волі», великим і вказівним пальцем лівої руки я ущипнув себе за вухо. Той, що був у дзеркалі, зробив абсолютно те саме. Здавалось, ніби він так само, як і я, зосередившись на понятті «свобода волі». Врешті-решт мені все обридло, і я відступив від дзеркала. Той, що був у дзеркалі, зробив те саме. На 12-й день сніг випав утретє. Коли я прокинувся, він уже йшов, навдивовижу тихий. Настільки, що навіював сон, від якого очі самі заплющувалися. Сніжинки не тверді, але й не липкі, повільно кружляючи, спускалися з неба і танули, не встигнувши злежатися. Я притягнув з комори гітару, на силу настроїв її і спробував заграти давню мелодію. Поки, слухаючи пісеньку Бенні Гудмена, пригадував забуті акорди, настав час обідати. Я наробив з уже зачерствілого власного хліба бутербродів з невеличкими шматками шинки і з'їв, запиваючи банкою пива. Коли я повправлявся на гітарі ще півгодини, прийшов чоловік вівця. Сніг і далі падав, так само тихо, як і раніше. «Якщо ми невчасно, то прийдемо іншим разом», – відразу з порога промовив він. «Та ні-ні, я дуже радий. Нудьга просто замучила», – відповів я, поклавши гітару на підлогу. Як і минулого разу, чоловік вівця розувся, обтрушуючи грязюку. вдарив за дверима черевиком об черевик і зайшов досередини. На тлі снігу його веча шкура здавалась особливо доречною. Він потрухикав до крісла навпроти мене і сів, кілька разів пововтузившись і зіпершись руками на підлокітники. «І цей сніг ще не лежатиме?» – спитав я. «Ще ні», – відповів чоловік вівця. «Сніг буває доволі двоякий, такий, що лежить, і такий, що тане. Цього разу саме той, що тане. Он що? А котрий не тане, той випаде наступного тижня. Пива вип'єш? Спасибі, але якщо можна, краще бренді». Я пішов на кухню, приготував для нього бренді, а для себе пиво і приніс до вітальні разом із бутербродами і сиром. «На гітарі грали, правда?» – захоплено сказав чоловік вівця. «І ми любимо музику, тільки от грати зовсім не вміємо». «Та я також не вмію. Мабуть, років 10 минуло відтоді, як гітару в руки брав». «Ну, все-таки, може, щось заграєте?» Щоб не псувати гостеві настрою, я зіграв шматок мелодії, потім спробував бринкати щось експромтом, але збився з ритму і відклав гітару на бік. «Чудово!» – цілком серйозно похвалив чоловік вівця. «Напевне, приємно грати на музичних інструментах, чи не так?» «Якщо вмієш. А щоб навчитися грати, треба мати добрий слух. Та навіть у такому разі, коли вчишся, можна заморити себе власною грою». «Невже?» – здивувався гість. Він налив собі у склянку бренді, підняв її до рота і почав сьорбати маленькими ковтками. Я відкрив банку пива і пив прямо з неї. «А переказати ваших слів ми не змогли», – сказав чоловік вівця. Я мовчки кивнув головою. «Тільки для цього і прийшли?» Я глянув на календар, що висів на стіні. До дати, обведеної червоним фломастером, яка позначала кінець строку, відведеного мені на пошук вівців, залишилося всього 3 дні. А втім, тепер мені було вже однаково. «Ситуація круто змінилася», – сказав я. «Я дуже сердитий, як ніколи в житті». Чоловік вівця мовчав, завмерши із склянкою бренді в руці. Я схопив гітару за гриф і з усієї сили вдарив нею об цегляний край каміна. Гітара різко задеренчала і розлетілася на шматки. Чоловік вівця аж підскочив, його вуха затрусилися. «Врешті-решт, я також маю право сердитися», – сказав я. Наче переконував сам себе. Нехай ніхто не сумнівається, що я таки маю право на злість. «Нам дуже прикро, що не вдалося допомогти вам. Та хочеться, щоб ви нас розуміли. Ви нам дуже подобаєтесь». Якийсь час ми вдвох дивились на сніг за вікном. Пухнасте, схожий на клоття хмар, що ніби падало з неба на землю. Я подався на кухню, щоб принести нову банку пива. Проходячи мимо сходів, зиркнув у дзеркало. Інший я також йшов по нову банку пива. Ми подивились один одному в очі і зітхнули. Ми жили в різних світах, але думали про одне й те саме. Зовсім як Гараучо Маркс і Харпо Маркс із качиного супу. За мною в дзеркалі відбивалася вітальня. А може насправді це була його вітальня? І за мною, і за ним була однакова вітальня. З однаковими диванами, килимами, настінними годинниками, картинами, стелажами, загалом усім. Не дуже вишукана, але досить затишна. Однак чимось вони таки відрізнялися. А може лише так здавалося, ніби чимось відрізнялися? Я добув з холодильника блакитну банку Левенбрау і по дорозі до вітальні з пивом у руці ще раз глянув на вітальню у дзеркалі, а потім на справжню. Як і раніше, чоловік вівця сидів у кріслі і в задумі поглядав на сніг за вікном. Тоді я спробував знайти його у дзеркалі, однак його там не було. У порожній вітальні я побачив тільки меблі. У дзеркальному світі я залишився сам один. З подиву в мене аж мороз пішов поза шкірою. «Ви зблідли?» – сказав чоловік вівця. Я вмостився на дивані, мовчки відкрив банку пива і випив ковток. Напевне, застудилися, бо для непризвичайної людини зима в цих краях надто холодна, та й повітря дуже сире. Було б краще, якби сьогодні ви лягли якомога раніше. «Е, ні», – заперечив я, – «сьогодні я не спатиму, до останку чекатиму, поки прийде мій друг». «Ви знаєте, що прийде?» «Знаю», – відповів я. «Прийде сьогодні, о 10:00 вечора». Чоловік вівця, не промовляючи ні слова, дивився на мене. Його очі в прорізах маски нічого не виражали. «Сьогодні ввечері я спакуюся, а завтра мене вже тут не буде». Так і перекажи йому, якщо зустрінеш. Зрештою, і без цього можна обійтись». Ніби даючи знати, що все зрозумів, чоловік вівця кивнув головою. «Якщо ви поїдете, нам буде сумно». «Та що вдієш? А бутерброди із сиром можна забрати?» «Звичайно, можна». Чоловік вівця загорнув бутерброди в паперову серветку, запхав у кишеню і натягнув рукавиці. «Сподіваюсь, ми ще зустрінемось», – перед відходом сказав чоловік вівця. «Обов'язково зустрінемося», – відповів я. Чоловік вівця пішов через пасовище на схід і невдовзі заховався за сніговою пеленою. Залишилася сама тиша. Я налив у склянку чоловіка вівці бренді сантиметрів на два і випив одним ковтком. Запекло в горлі. Потім у шлунку стало жарко, а через секунд 30 тіло перестало тремтіти. Тільки биття настінного годинника ще довго і надміру гучно гриміло в моїй голові. Я подумав, що пора спати. Приніс ковдру з другого поверху і приліг на дивані. Почув страшну втому, немов дитина після 3 днів блукання в лісі. Склепив очі і вмить заснув. Мені приснився жахливий сон. Настільки жахливий, що краще було б його не згадувати. 10. А час збігає. Темрява закралася через вуха мені в голову і розпливлася по всьому тілу, як олія. Велетенським молотом хтось намагався розбити обмерзлу земну кулю. Ударів було точно 8. Однак земна куля не розлетілась на шматки, тільки надтріснула. 8 година, 8 година вечора. Я мотнув головою і прокинувся. Тіло затерпло, голова розколювалась від болю. Складалося враження, ніби хтось засунув мене в кухонний міксер і разом із потовченим льодом добряче прокрутив. Немає нічого гіршого, ніж прокидатись в пітьмі. Здається, що доведеться все розпочинати наново. Я розплющую очі і спочатку відчуваю, начебто, живу життям іншої людини. А поки воно ототожниться з моїм, минає досить багато часу. Взагалі дивна річ – дивитися на своє життя, як на чуже. Неймовірно важко уявити собі власне життя окремо від себе. Я сполоснув обличчя під краном на кухні і випив підряд 2 склянки води. Хоча вона була крижана, обличчя не перестало пашіти. Я знову сів на диван і серед темряви й тиші почав збирати докупи окремі шматки свого життя. Вийшло щось не вельми доладне, та принаймні я розумів, що це моє життя. Тож я поволі повертався сам до себе. Дуже важко, як слід пояснити іншій людині це дивовижне відчуття. «Я – це я». Зрештою, хіба воно може когось цікавити? Мені здалося, ніби за мною стежать. Але я не звертав на це уваги. Таке буває, коли сидиш сам один у просторій кімнаті. Я почав думати про клітини тіла. Як казала дружина, все на цьому світі врешті-решт відходить у минуле і зникає. Зникаю і я. Я помацав долоною обличчя. У цілковитій темряві воно не здавалось мені моїм. Скоріше, це було чиєсь обличчя, що набрало форми мого. Ненадійною стала навіть пам'ять. Імена людей і назви речей все розчинилось і потонуло в пітьмі. Темряву струсунуло биття годинника. Була 9:30. Снігопад припинився, але густі хмари все ще вкривали небо. Навколо панував непроглядний морок. Я довго сидів, угрузнувши в диван, і нервово гриз нігуть великого пальця. Навіть власну долоню я ледве бачив. Газову грубку я погасив, і в кімнаті похолоднішало. Закутавшись у вовняну ковдру, я втупив очі в темну порожнечу. Здавалося, ніби скорчившись, сиджу на дні глибокого колодязя. Час спливав, як вода. Частинки темряви вимальовували на моїй сітківці дивовижні візерунки, які невдовзі безгучно розсипались, поступаючись місцем іншим. У застиглому, мов ртуть просторі, ворушилася тільки пітьма. Я перестав думати і віддався плинові часу. Час поніс мене із собою, щоразу нова темрява малювала нові візерунки. Годинник вибив 9. Коли останній удар поволі розтанув у темряві, на мить запала тиша. «Ну, то що, поговоримо?» – спитав пацюк. «Гаразд», – погодився я. 11. Мешканці темряви. Гаразд, погодився я. Я прийшов на годину раніше, ніж було домовлено, сказав Пацюк винувато. Та нічого, як бачиш, я вже давно нудьгую. Пацюк тихо засміявся. Він був у мене за плечима. Здавалось, ніби ми сиділи спинами одне до одного. Схоже, ніби старі добрі часи вернулися, сказав Пацюк. Ти згоден, що нам вдається поговорити по щирості лише тоді, коли в нас багато вільного часу, сказав я. Мабуть, що так. І Пацюк усміхнувся. Я збагнув це відразу, хоча сидів спиною до нього. Взагалі, я багато чого відчував за найлегшим рухом повітря або тоном розмови. Адже ми колись дружили. Так давно, що важко й пригадати. Але ж хтось сказав таке. «З ким час марнуєш, з тим по-справжньому товаришуєш», – мовив Пацюк. «Здається, це твої слова. Як завжди, інтуїція тебе не підвела, ти правий», – і зітхнув. «Та от в цій історії вона страшно схибила. Просто жити не хочеться. Дарма, що ви всі разом мені стільки підказок давали. Тепер уже нічого не вдієш. Ти і так з усім добре справився». Я мовчав і був певен, що Пацюк знов уважно розглядає свої руки. «О, я завдав тобі багато клопоту», – сказав він. «Мені справді дуже незручно. Однак іншого виходу в мене не було, бо крім тебе я не міг нікому довіритись. Про це я тобі і в листах уже писав, правда?» «От саме про це я й хочу від тебе почути, бо я чогось тут як слід не розумію». «Звичайно», – мовив Пацюк, – «звичайно, я тобі розкажу, але спочатку випиймо пива». Я підвівся з дивана, щоб принести пиво, але Пацюк мене затримав. «Я сам принесу», – сказав він. «Як-не-як, це мій дім». Прислухаючись до того, як Пацюк звично впевненими кроками проходить до кухні і набирає з холодильника одну за одною банки пива, я по черзі то заплющував, то розплющував очі. Темрява при заплющених і темрява при розплющених очах трохи відрізнялися кольором. Пацюк вернувся з кухні і поставив на стіл кілька банок пива. Я намацав одну, потягнув за кільце на кришці і випив з неї половину. «Коли нічого не видно, пиво, наче й не пиво», – сказав я. «Вибач, але буде краще, якщо поговоримо в темряві». Якийсь час ми ковтали пиво мовчки. «Так от», – сказав Пацюк і відкашлявся. Я поставив порожню банку з-під пива на стіл – і все ще, закутавшись у ковдру, уважно чекав початку розповіді. Однак його не було. У темряві я тільки чув, як за старою звичкою Пацюк перехиляє з боку на бік банку, щоб перевірити, скільки пива в ній ще залишилося. Так от, ще раз повторив Пацюк, і одним духом, випивши рештки пива, стукнув порожньою банкою об стільницю. «Почнемо з того, чому взагалі я тут оселився. Гаразд?» Я не відповів. Пересвідчившись, що я не маю бажання відповідати, він вів далі. Мій батько відкупив цю садибу 53-го. Мені тоді було 5 років. Я так і досі не розумію, навіщо йому знадобився будинок у такій глушині. Мабуть, за безцінь придбав під час розпродажу власності американської армії. Як сам бачиш, дорога сюди поганенька. Влітку ще сяк так, а от коли сніг випаде, людині тут нічого робити. Американці, видно, збирались побудувати тут радіолокаційну базу або що, і навіть почали прокладати дорогу. Але кінець кінцем підрахували витрати і від свого наміру відмовились. Місто внизу убоге і про добудову дороги думати не може, бо навіщо вона здалася б навіть якби була готова. От тому про цей край люди забули. А хіба професор Вівця не хотів повернутися? Професор Вівця вже давно живе у своїх спогадах і нікуди не хоче повертатися. Можливо, що так, погодився я. Ще пий, наполягав Пацюк. Мені досить, відповів я. Газову трубку я погасив, а тому холод, здавалось, проникав до самих кісток. Пацюк відкрив наступну банку і пив сам. Батькові ця земля дуже припала до душі. Сам частково полагодив дорогу, відремонтував будинок. Гадаю, добряче витратився. Однак завдяки цьому була б тільки автомашина. Влітку тут можна нормально жити. Грубка, туалет, душ, телефон та аварійний електрогенератор – усе тут є. А от як тут жив професор Вівця, гадки не маю. Пацюк видав із себе незрозумілий звук, чи то відрижку, чи то зітхання. Від 55-го до 63-го ми приїжджали сюди щоліта. Батьки, старша сестра, я і служанка. Як подумаю, то це був найкращий період мого життя. Як і тепер місто брало пасовище в оренду, і влітку все плоскогір'я заповнювали вівці. Куди не глянеш, всюди паслися вівці. Як тільки згадаю про літо, перед очима виринають передусім вони. Слухаючи пацюка, я зовсім не розумів, що означає мати віллу. Мабуть, і до кінця життя вже не зрозумію. Однак у середині 60-х ми майже перестали сюди приїжджати. Частково через те, що придбали ще одну віллу недалеко від дому, що старша сестра вийшла заміж, а я відбився від родини. А може через те, що у батьковій фірмі настав нелад. Зрештою, яких тільки причин не було. Отож, ця садиба знову запустіла. Сам я приїжджав сюди востаннє, здається, 67-го. Приїжджав сам один і жив тут упродовж місяця. Ніби щось пригадуючи, пацюк на хвилину замовк. «І не було сумно?» – запитав я. «Зовсім. Якби була змога, я залишився б тут назавжди. Але саме цього мені не вистачало, адже садиба належала батькові, а перебувати під його опікою я не хотів». «А хіба зараз не так?» «Так, звичайно», – погодився пацюк. «Тому я вирішив, що моєї ноги тут ніколи не буде. Та коли у фоє готелю «Дельфін» у Саппоро мені на очі випадково попалася фотографія з місцевим краєвидом, то я будь-що захотів побачити його в натуральному вигляді, хоч би ще раз, з чисто сентиментальних міркувань. Мабуть, і з тобою таке трапляється, чи не так?» «Ага», – відповів я, і згадав про море, поховане під рядами житлових будинків. І саме там я почув від професора Вівці його історію. Про вівцю із зіркою на спині, що прийшла до нього у вісні. «Про це ти знаєш? А як же знаю?» «Ну, тоді розповім коротко», – сказав пацюк. «Як тільки я почув цю історію, то відразу захотів провести тут цілу зиму. Таке бажання не покидало мене ні на хвилину. Як до цього поставиться батько, мені було байдуже. Я швидко спорядився і прибув сюди. Здавалось, наче щось заманило мене в свою пастку. І ти зустрів ту вівцю? Саме так?» «Мені дуже важко розповідати про те, що сталося потім», – сказав пацюк. «Хоч би якими словами я описував той жах, ти все одно не зрозумієш». Пацюк узяв у руки порожню другу банку і зробив у ній пальцем м'ятину. «То, може, ти сам ставитимеш запитання? Бачу, і тобі вже все відомо, чи не так?» Я мовчки кивнув. «Можна запитувати навмання? Можна. Ти вже помер?» Минуло страшно багато часу, поки я почув відповідь пацюка. А може кілька секунд, які для мене тривали страшно довго, у роті пересохло. «Так», – відповів тихо пацюк, – «я вже мертвий». 12. Пацюк, який накрутив годинника. «Я повісився в кухні на балці», – сказав пацюк. «Чоловік вівця поховав мене коло гаража. Вмираючи, не дуже мучився, якщо тебе це турбує. А втім, хіба така річ має значення? Коли? За тиждень до твого приїзду. Тоді ти й накрутив годинника, чи не так?» Пацюк розсміявся. «От дивина. Живе собі людина на світі 30 років, і останнє, що робить перед своєю смертю, накручує годинника. Здавалося б, навіщо воно їй? Якесь безглуздя?» Пацюк замовк, і навколо запала могильна тиша. Було лише чути, як цокає годинник. Решту звуків поглинув сніг за вікном. Відчуття було таке, ніби в цілому всесвіті залишилось тільки нас двоє. «А якби?» «Перестань», – перебив мене пацюк. «Уже нема ніяких якби. Ти мав би це знати, так чи ні?» Я захитав головою. «Ні, я не знав. Навіть якби ти прибув сюди на тиждень раніше, я все одно помер би. Ну, може, зустрілися б у світлішій і теплішій обстановці, ніж зараз. Оце й усе. Та це нічого не змінило б. Я мав умерти. Життя ставало щораз гіркішим, і цієї гіркоти я вже не міг терпіти. А чому ти мав умерти?» У темряві я почув, як пацюк тре долоною об долоню. «Про це я не хочу багато розказувати, бо врешті-решт здаватиметься, начебто я сам собі адвокат. А хіба ти не вважаєш, що покійнику не годиться виправдовуватись за свою смерть? Але ж якщо не розкажеш, я нічого не зрозумію. Ще випий. Холодно, сказав я. Та ні, вже не так холодно. Тремтячими руками я відкрив банку і зробив ковток. Тепер я таки переконався, що стало тепліше. Гаразд, розкажу. Тільки пообіцяй, що нікому не вибовкаєш. Та навіть якби вибовкав, хто мені повірить? Так, це правда, погодився пацюк і засміявся. Ясна річ, не повірить у такий абсурд. Годинник вибив 9:30. «Ти не заперечуєш, якщо я зупиню годинник?» – спитав пацюк. «На нерви діє». «Звичайно, ні, це ж твій годинник». Пацюк підійшов до годинника, відчинив дверцята і спинив маятник. Звуків і часу не стало на землі. «Коротко кажучи, я вмер із вівцею всередині», – сказав пацюк. Почекав, поки вона міцно засне. Перекинув мотузку через балку, під стелею на кухні поліз у зашморг. У неїдниці часу не лишилось, щоб утекти. А хіба справді треба було так робити? Справді треба було, бо якби я трохи запізнився, вівця заволоділа б мною повністю. То був останній шанс. Пацюк знову потер долоні. Я так хотів з тобою зустрітися, ще коли був самим собою. З власною пам'яттю і власними слабостями. Ось тому і послав тобі фотографію, як своєрідний пароль. Сподіваюся, що в останній момент врятуюся, якщо випадково вона приведе тебе сюди. І що, врятувався? Врятувався? Відповів тихо пацюк. Уся заковика у слабості, сказав пацюк. З неї усе починається. Навряд чи ти розумієш, що я маю на увазі. Усім людям властила слабкість. Це лише загальне міркування, сказав пацюк, і кілька разів ляснув пальцями. Скільки б ти їх не нанизував, нічого не надійдеш. Я ж зараз веду мову про щось цілковито індивідуальне. Я мовчав. Слабість – це щось таке, що гниє всередині людини. Зовсім як гангрена. Я її відчував ще підлітком. Через це постійно психував. Ти розумієш, що відбувається з людиною, коли в ній щось гниє, і вона це відчуває. Загорнувшись у ковдру, я й далі мовчав. Я певен, що не розумієш, вів далі пацюк, бо за собою ти цього не помічаєш. А між тим, саме це і є слабістю. Вона геть чисто схожа на генетичну хворобу. Хоч би скільки ти її вивчав на собі, вилікуватися не зможеш. А вона з руками тільки прогресуватиме. Слабість чого? Усього. Слабість моралі, слабість свідомості, слабість самого існування. Я засміявся. Цього разу мені таки вдалося це зробити. Якщо це правда, то виходить, що на світі немає сильних людей? Знову ти взявся до загальних міркувань. Звісно, в кожної людини є свої слабості. Однак справжня слабість зустрічається так само рідко, як і справжня сила. Що таке слабість, яка невпинно затягує людину в безпросвітну темряву? Тобі не спагнути? Однак вона існує. І твої загальні міркування цього не можуть пояснити. Я мовчав. От чому я покинув місто? Не хотів показувати людям, як опускаюсь щоразу нижче і нижче, зокрема й тобі. Блукаючи в цих глухих краях, я міг жити на самоті, принаймні не здавати нікому клопотів. Врешті-решт, сказав пацюк і на якийсь час потонув у мовчазній темряві. Врешті-решт, через цю слабість я не посмів утекти з-під впливу цієї вівці. Відчув, що опинився в безвигоді. Гадаю, що я не зумів би зробити нічого, навіть якби ти відразу прибув сюди. Те саме було б, якби я набрався відваги і спустився з гір, бо все одно повернувся б назад. Ось що таке слабість. А чого вимагала від тебе вівця? Усього. Мене всього, від початку до кінця. Моє тіло, мою пам'ять, мою слабість, мої суперечності. Все це їй страшно подобалося. Негідниця мала силу селену щупалець, який запихала то в ніс, то в вуха, щоб висмоктувати, як виноградний сік соломинкою, мою душу. Від самої згадки про це мороз іде поза шкірою. За яку винагороду? Як на мене, незаслужено високу. Та це не означає, що вівця показала її мені в якомусь конкретному вигляді. До останньої миті я встиг побачити лише її невеличку частину, однак і цього... Пацюк на мить замовк. Однак і цього виявилось досить, щоб збити мене з ніг. Це було щось неймовірне. Словами не вдається пояснити. Щось зовсім схоже на все поглинальне горно. До запаморочення прекрасне і водночас страшне своїм лиходійським наміром. Як тільки людина занурюється в нього своїм тілом, усе людське в ній умить зникає. Свідомість, уявлення про людські цінності, емоції і відчуття болю, щось таке, яке нагадує динаміку появи різних форм життя в окремій точці Всесвіту. І все-таки ти відмовився? Так, усе було поховано разом з моїм тілом. Залишається зробити останню річ, і поховання стане вічним. Яку останню річ? Останню. Я пізніше попрошу тебе це зробити, а зараз розмову на цю тему припинимо. Ми одночасно ковтнули пива. Тепло поволі розпливалось по тілу. То що, гематома – це своєрідний батіг? – спитав я. Батіг, яким вівця поганяє свою жертву? Саме так. Якщо вона утвориться, то людина від вівці вже не втече. Який, власне, намір мав шеф? Він з божеволі. Не встояв перед видовищем того горна, а вівця скористалась ним, щоб створити велетенську машину влади. Заради цього вона і вселилася в нього, яку не потріб. З ідейного боку шеф був звичайним нулем. І що, після його смерті вівця вирішила використати тебе для успадкування цієї влади? Ага. А що мало настати потім? Царство повної концептуальної анархії. Із злиттям усіх суперечностей в одне ціле. А в його центрі мав бути я разом з вівцею. Чому ж ти відмовився? Час умер. І на цей мертвий час беззвучно падав і падав сніг. Я люблю свою слабість. Люблю, коли душа болить, коли гірко. Люблю, як літнє сонце пригріває, як вітер приносить різні запахи, як сюрчат цикади і таке інше. Все це люблю до нестями. Випити з тобою пива, і Пацюк проковтнув останні слова. Навіть не знаю, чому. Я гарячково шукав відповіді, однак слів не знаходив. Чи не здається тобі, що з однакового матеріалу кожен з нас створив зовсім щось інше? – запитав Пацюк. А ти віриш, що світ стає щораз кращим? Хто ж може сказати, що добре, а що погано? Пацюк засміявся. Якби на світі існувала країна загальних міркувань, у ній ти міг би стати королем. З неовеченим, чи не так? Саме так, без вівці в голові, – сказав Пацюк, і одним духом, висушивши третю банку пива, жбурнув її на підлогу. Я тобі раджу якнайшвидше спускатися з гір, поки сніг не відрізав тебе від зовнішнього світу. Ти ж не збираєшся тут зимувати, правда? Через днів 3-4 почнеться снігопад і дорога обмерзне. Пройти по ній не кожен здатний. А що ти збираєшся робити далі? У глибині темряви Пацюк життя радісно засміявся. Для мене не існує чогось такого, як далі. Цієї зими мене не стане. Як довго вона триватиме, я не знаю, але однієї зими мені досить. Я дуже радий, що зміг зустрітися з тобою. Звісно, хотілося де-небудь у затишнішому і світлішому місці. Джей передав тобі привіт. Передай і йому від мене. Із твоєю подружкою я зустрічався. Як вона? Нормально. Все ще працює в тій самій фірмі. Ще не вийшла заміж? Ні, відповів я. Хотіла дізнатися, все вже скінчилось чи ні? Скінчилося, відповів Пацюк. Хоча я довго не міг дати собі ради власними силами, все-таки скінчилося. Моє життя не мало жодного сенсу. Однак, якщо вдаватись до твоїх улюблених міркувань, то і будь-чиє життя його позбавлене. Правильно, погодився я. Наостанку маю до тебе лише два запитання. Гаразд, кажи. Перше стосується чоловіка-вівці. Чоловік-вівця – молодець. А той чоловік-вівця, що приходив сюди? Це був ти, правда? Пацюк закрутив головою так, аж кості захрустіли. Так, це був я. Позичив у нього тіло на деякий час. Хіба ти мене впізнав? Не відразу, відповів я, лише посередині розмови. Чесно кажучи, ти мене страшно здивував, коли розбив гітару. Я ще ніколи не бачив тебе таким сердитим, А крім того, та гітара була першою у моєму житті. Дешевенька, але... «Пробач», – сказав я винувато. «Я тільки хотів приголомшити тебе і тим самим вивести на чисту воду». «Ну, гаразд, як не як, а завтра все скінчиться», – просто сказав Пацюк. «Друге запитання стосується твоєї подружки, чи не так?» «Ага». Пацюк довго мовчав, потім, потираючи руки, зітхнув. «Про неї я взагалі не збирався говорити, бо вона не входила у мої розрахунки». «Не входила у розрахунки?» «Так, я хотів влаштувати вечірку лише для нас обох. І раптом вона сюди затисалась. Нам не слід було втягувати її в цю справу. Як сам добре знаєш, вона володіє надприродним даром. Однак їй не треба було сюди приїжджати. У цій місцевості її здібності зовсім безсилі». «А що з нею сталося?» «Не переживай, вона жива-здорова», – відповів Пацюк. «Тільки вже ніщо в ній тебе не привабить. Жаль, але нічого не вдієш». «Чому?» «Щось у ній зникло. Я замовк». «Я розумію твій настрій», – вів далі Пацюк. «Але рано чи пізно так мало статися. Так само, як у мене, в тебе і в подружок, що були колись з нами. Я кивнув». «Я незабаром піду», – сказав Пацюк. «Не можу довго тут затримуватись. Думаю, ми ще побачимось, чи не так?» «А вже ж», – відповів я. «Бажано там, де сонце світить, і літо в самому розпалі», – сказав Пацюк. «А тепер останнє прохання. Завтра вранці о 9:00 накрути на стіни годинник і з'єднай шнури на його зворотній стороні. Зелений із зеленим, червоний із червоним. О 9:30 вийди звідти і спускайся за гір. О 12:00 до мене прийде в гості на чай один давній знайомий. Зрозумів?» «Усе зроблю, як кажеш. Я такий радий, що ми зустрілися». На хвилину нас огорнула тиша. «Бувай», – сказав Пацюк. «До зустрічі», – відповів я. Загорнувшись у ковдру, я заплющив очі і нашорошив вуха. Повільно ступаючи, Пацюк перейшов через кімнату і відчинив двері. До середини вірвалось крижане повітря. Навіть без вітру воно, здавалось, приникало до самих кісток. Якусь хвилину Пацюк постояв на порозі відчинених дверей. Здавалось, ніби пильно дивився не на зовнішній краєвид, не на інтер'єр кімнати і не на мене, а на щось зовсім інше. Може, на ручку дверей або носки своїх черевиків. Потім, ніби замикаючи ворота часу, з легким стуком зачинив за собою двері. І залишилася сама тиша. Сама тиша і більш нічого. 13. Зелений і червоний шнури. Замерзлі чайки. Невдовзі після того, як Пацюк зник, мене охопив нестерпний озноб. Я пробував блювати над умивальником, але крім хрипкого кашлю, з мене нічого не виходило. Я піднявся на другий поверх, скинув светр і забрався у ліжко. Озноб і гарячка приходили на зміну одне одному, і кожного разу кімната то розширювалася, то звужувалася. Ковдра і нижня білизна просякали потом, який прилипав до охололого тіла. О 9:00 накрутив годинник, шепоче хтось мені у вухо. Зелений дріт із зеленим, червоний із червоним. О 9:30 вийти звідси. «Не переживай», – каже чоловік вівця, – «все піде добре». «Клітини тіла приходять на зміну одні одним», – промовляє дружина. «У правій руці в неї біла сорочка з мережевим». Голова хилитається мимоволі з боку в бік на сантиметрів 10. Червоний дріт з червоним, зелений із зеленим. «Бачу, ви нічогісінько не розумієте», – каже подружка. «Так, я справді нічого не розумію. Чути, як шумлять хвилі, важкі в зимові. На Олеф'яному морі білі баранці хвиль, замерзі чайки. Я у герметично зачиненій виставковій залі акваріуму. Перед очима кілька китових прутнів. Страшна духота. Треба, щоб хтось відчинив вікно». «Не можна», – каже водій. «Якщо один раз відчинити, то зачинити не вдасться. І тоді ми всі помремо». Хтось відчиняє вікно. Страшна холоднеча. Чути, як кричать чайки. Їхні різкі голоси рвуть на шматки мою шкіру. «Ви пам'ятаєте, як звуть вашого кота?» «Оселедець», – відповідаю я. «Ні, не оселедець», – каже водій. «Його ім'я вже змінилось. Взагалі імена постійно змінюються. Я навіть не певен, чи ви пам'ятаєте своє». Страшна холоднеча відчайок стає ще раз більше. Посередність вибирає найдовшу дорогу, каже чоловік у чорному костюмі. Зелений дріт – це червоний дріт, а червоний – це зелений. Про війну ти що-небудь чув? – питає чоловік вівця. Оркестр Бенні Гудмена починає грати. Чарлі Крістчен затягує довжелезне соло. На його голові м'який кремовий капелюх. Це було останнє видиво, що залишилося в моїй пам'яті. 14. І знову небезпечний поворот. Щебетало птацтво. Сонячне проміння, пробившись крізь щілини віконниць, вимальовувало на ліжку смугастий візерунок. Стрілки мого наручного годинника, що опинився на підлозі, показували 7:35. Ковдра і сорочка стікали потом так, ніби хтось вилив на них відро води. Голова все ще паморщилась, але жар уже спав. За вікном від краю до краю простягався сніжний краєвид. Під світлом нового ранку пасовище виблискувало срібло. Холодне повітря приємно бадьорило. Я спустився вниз і заліз під гарячий душ. Глянув у дзеркало. Моє обличчя страшно зблідло, щоки за одну ніч глибоко запалися. Я намазав на лице крему втричі більше, ніж звичайно, і ретельно поголився. Потім зайшов у туалет і звільнився від неймовірно великої кількості рідини. Справивши малу нужду, я вкрай знесилів. Як був у халаті, так і повалився на диван і пролежав там хвилин 15. Птахи не переставали щебетати. Сніг почав танути. З даху розпорах скрапувала вода. Кап-кап-кап. Час від часу здалека долинали якісь пронизливі звуки. О 8:30 я випив 2 склянки виноградного соку, з'їв яблуко і почав складати речі. Вирішив узяти у підвалі пляшку білого вина, плитку шоколаду Герші і 2 яблука. Я спакувався, і у вітальні запанувала сумовита атмосфера. Отут вся ця історія мала скінчитися. Упевнившись у тому, що наручний годинник показує 9, я підтягав догори одна за одною 3 гирі настінного годинника і перевів його стрілки на 9. Потім відсунув його важкий корпус від стіни і з'єднав докупи 4 шнури – зелений із зеленим, червоний з червоним. Шнури виступили з 4 дірок, просвердлених у дерев'яній панелі – 2 унизу і 2 угорі. Вони кріпилися на задній стороні годинника таким самим дротом, який я бачив у джипі. Я присунув годинника знову до стіни і перед дзеркалом востаннє попрощався зі своїм двійником. «На все добре», – сказав я. «На все добре», – відповів двійник. Я попрямував через пасовище тим самим маршрутом, яким прийшов сюди. Сніг грипів під ногами. Без жодного сліду на снігу пасовище здавалось срібним озером, що затопило кратер вулкана. Я обернувся назад. Мої сліди тяглися самотнім рядочком до самого будинку. З несподіваними вихилясами йти прямо не така вже й проста річ. Здалека будинок скидався на живу істоту, ніби відчуваючи на собі якийсь тягар, він зіщулився і струсунув зі себе купу снігу, яка з гуркотом покотилася схилом даху і розбилася на шматки об землю. Я пішов далі і опинився на краю пасовища. Потім довго пробирався через березову діброву, перейшов в міст, обійшов його конусоподібну гору і досяг злощасного повороту. На щастя, сніг на повороті не встиг обледеніти. І хоча я ступав по ньому якомога обережніше, мене не полишало неприємне відчуття, що от-от провалюсь кудись у безодню. Минати поворот довелося, тулячись до кручі, що обсипалася від найменшого дотику руками. Тіло під пахвами спливало рісним потом, як під час кошмарного сну в дитинстві. Праворуч відкривалася рівнина, все ще вкрита снігом. Посередині, сліпучо виблискуючи під сонцем, протікала річка Дзьонітакі. Здавалося, ніби десь далеко свистить паровий гудок. Погода була чудова. Я глибоко зітхнув, поправив рюкзак за плечима і пішов спадистою дорогою вниз. На наступному повороті я побачив новісінький джип. Перед ним стояв знайомий секретар у чорному костюмі. 15. Чай о 12 ночі. «Я чекав на тебе», – сказав чоловік у чорному костюмі. «Щоправда, лише 20 хвилин. Звідки ви дізналися? Про місце чи про час?» «Про час», – відповів я і опустив рюкзак на землю. «Як ти гадаєш, чому я, власне, зумів стати секретарем шефа? Завдяки старанності? Коефіцієнту розумового розвитку? Діловитості? Ні. Завдяки своїм здібностям. Одним словом, інтуїції, якщо послуговуватись твоїми словами». На чоловікові була тепла бежева куртка, лижні штани, а на очах – сонцезахисні окуляри із зеленими скельцями. Між мною і шефом було чимало спільного, чимало такого, що виходило за межі розуму, логіки або моралі. Було. Тиждень тому шеф помер. Похорон був надзвичайно пишний. А зараз Токіо буквально стоїть догори ногами. Вибирають спадкоємця. Посередності забігали, як навіжені, стараються, як ніколи. Я зітхнув. Чоловік добув з нагрудної кишені срібний портсигар, витягнув сигарету без фільтра і закурив. «Куриш?» «Ні», – відповів я. «Треба визнати, що своє завдання ти виконав блискуче, навіть краще, ніж я сподівався. Чесно кажучи, ти мене просто вразив. Спочатку я думав, що доведеться допомагати тобі підказками, якщо опинишся в глухому куті. А твоя зустріч з професором Вівцею мене зачарувала настільки, що я готовий взяти тебе у свою команду, якщо побажаєш. То ви від самого початку знали про це місце? Звичайно, власне, за кого ти мене вважаєш? Спитати можна? А як же?» – охоче відповів чоловік. «Тільки коротко. Чому ж відразу мені про нього не сказали?» «Бо хотіли, щоб ти сам з власної волі сюди прибув. Хотіли, щоб виманив його з лігвища». «Якого лігвища?» «Психічного. Бо коли вівця опановує людиною, то останнє впадає у стан тимчасового забуття, як після контузії на фронті. Вивести її з такого стану і було твоїм завданням. Але щоб здобути в неї довіру, ти мав бути чистим, як листок білого паперу. Ну то що, просто чи не так? Зовсім. Якщо таємницю справи збагнути, то все інше здається простісіньким. Найважче скласти програму, бо комп'ютер не може врахувати всіх нюансів людських почуттів. І тоді доводиться працювати вручну. Та немає на світі більшої радості, ніж бачити, як твоя програма, складена з такими труднощами, працює згідно з задумом». Я здвигнув плечима. Отже, і далі чоловік, погоня за вівцею наближається до кінця. «Завдяки моїм розрахункам і твоїй наївності, уважаю, він уже в моїх руках, правда?» «Начебто», – відповів я. «Він вас чекає. Сказав, що рівно о 12 зустрінеться з вами за чашкою чаю». Ми обидва одночасно подивились на годинники. Була 10:40. «Мені треба йти», – сказав чоловік, – «бо запізнюватись не гаразд. Поїхати до міста можеш на джипі, якщо захочеш, а за роботу ось тобі». Чоловік вийняв з нагрудної кишені чек і передав його мені. Навіть не поцікавившись сумою винагороди, я запхав папірець у кишеню. «А що, можна й не перевіряти?» «Гадаю, нема такої потреби». Чоловік радісно засміявся. «З тобою, бачу, приємно мати справу. До речі, а вашу фірму твій компаньйон розпустив. І дарма, бо відкривались такі прекрасні перспективи. І відтепер рекламний бізнес набере ще ширшого розвитку. Раджу тобі братись до нього без компаньйонів». «Ви збожеволіли?» – сказав я. «Думаю, ми ще колись зустрінемося», – відповів чоловік і рушив у бік плоскогір'я. «Оселедець живий-здоровий», – повідомив водій, сидячи за кермом джипа. «Розповнів, як м'ячик». Я сидів поряд з ним. Водій здавався зовсім іншою людиною, не такою, як тоді, коли приїжджав до мене лімузином, схожим на чудовисько. Усю дорогу розповідав про похорон шефа і про догляд за котом, але я майже не слухав його. О половині 12-ї джип прибув на залізничну станцію. У місті панувала мертва тиша. Самотній дідок згрібав лопатою сніг на роз'їзді. Біля нього вертів хвостом ходючий пес. «Дякую», – сказав я водієві. «Нема за що», – відповів той. До речі, пробували скористатись телефонним номером Бога? Ні, часу не було. Після смерті шефа по ньому не можна додзвонитись. Як ви думаєте, щось сталося? Напевно, Бог зайнятий, відповів я. Можливо, погодився водій. Ну, бувайте здорові. До побачення, сказав я. Поїзд відправлявся рівно о 12:00. На пероні не було ні душі. В поїзді разом зі мною сиділо четверо пасажирів. Однак відчуття того, що я знову бачу живих людей, приносило невимовне полегшення. Хай там що, а я повернувся у живий світ. Хоч на одній повний посередності, але все-таки мій світ. Я шував шоколад, коли пролунав гудок про відправлення. Гудок затих, поїзд з брязкотом рушив, і я почув гуркіт далекого вибуху. Я квапливо опустив віконну раму і висунув голову назовні. Через секунд 10 пролунав другий вибух. Поїзд набирав швидкість. Минуло ще 3 хвилини, і над конусоподібною горою піднявся в небо стовп диму. Упродовж усієї півгодини, поки поїзд не звернув праворуч, я не міг відірвати очей від цього диму. Епілог. «Ну, от усе скінчилося», – сказав професор Вівця. «Скінчилося». «Скінчилося», – підтвердив я. «Я мав би тобі подякувати, чи не так? І я багато чого втратив». «Ні». І професор Вівця заперечливо захитав головою. «Ти тільки почав жити, хіба ні?» «Можливо», – відповів я. Коли я виходив з кімнати, професор Вівця припав головою до стола і тихо схлипував. Я забрав у нього останню надію на повернення втраченого часу. Правильно я зробив чи ні, цього я так до кінця і не зрозумів. «Вона кудись поїхала», – сумовито мовив власник готелю «Дельфін». «А куди?» – не сказала. «Ви що, не здужаєте?» «Та ні, зі мною все гаразд», – відповів я. Я взяв свої речі і поселився в тому ж номері, що й минулого разу. З вікна кімнати навпроти видніла та сама загадкова фірма. Грудастої жінки в офісі я не помітив. 2 молоді співробітники, посмоктуючи сигарети, працювали за столами. Один звіряв рахунки, інший, використовуючи лінійку, креслив на великому ватмані графік у вигляді ламаної лінії. Мабуть, через те, що не було видно грудастої жінки, фірма здавалася тепер зовсім відмінною від колишньої. Незмінною, а вона залишилася тільки в одному. Як і раніше, було незрозуміло, чим там займаються. Рівно о 6:00 геть усі її працівники покинули свої робочі місця, і будинок поринув у сутінки. Я вімкнув телевізор і подивився останні новини. Про вибух у горах не повідомлялось нічогісінько. Та постаравай, це ж, здається, сталося вчора. Власне, де я вештався цілий день і що робив? Я намагався згадати, але від цих спроб лише голова заболіла. Хоч би там що, а один день уже минув. Ось так день за днем я віддалятимусь від своїх спогадів. Аж поки одного разу далекий голос знову не покличе мене до себе з непроглядної темряви. Я вимкнув телевізор і, не роззуваючи черевиків, повалився на ліжко. Залишившись наодинці, втупився у стелю, всю у плямах. Плями на стелі нагадали мені про людей, які давно колись жили і вмерли, не залишивши жодного сліду в людській пам'яті. Відблиски неонової реклами танцювали на стінах кімнати різноманітними кольорами. Біля вуха цокав наручний годинник. Я розстебнув ремінець і кинув годинник на підлогу. Автомобільні сигнали без перестанку накладались один на одного. Я намагався заснути, але не міг, бо хіба може прийти сон, коли душу охоплює якась невимовна тривога? Я натягнув на себе светр і, опинившись у місті, забрів у першу ліпшу дискотеку. Випивши 3 подвійні порції віскі, під безперервне завивання блюзу відчув, що потроху вертаюсь в нормальний стан. Обов'язково треба ставати нормальним, цього всі сподіваються від мене. Коли я повернувся до готелю, трепалий власник готелю сидів на дивані і дивився по телевізору програму нічних новин. «Завтра о 9:00 я виїжджаю», – сказав я йому. «До Токіо?» «Ні», – відповів я. «Перед тим заїду ще в одне місце. Будь ласка, розбудіть мене о 8:00». «Гаразд», – сказав власник готелю. «Спасибі за все». «Нема за що», – сказав власник готелю і зітхнув. «Батько відмовляється їсти. Якщо так буде і далі, то може померти. Біда звалилась на нього. Знаю, сумовито відповів власник готелю, та він мені нічого про це не розповідає. Ну, тепер у вас все піде добре, сказав я. Доведеться тільки почекати. Обідав я наступного дня вже в небі. Літак спочатку приземлився в Ханеда, а потім знову піднявся в повітря. Ліворуч до самого небокраю виблискувало море. Як завжди, Джей чистив картоплю. Дівчина, що підробляла в барі, міняла воду у вазах для квітів і витирала столи. Повернувшись з холодного Хоккайдо, я застав тут осінь. Гори, що віднілись з вікон, переливались багрянцем. Я сидів перед прилавком, ще перед відкриттям бару, і потягував пиво. Шкаралупа арахісу приємно потріскувала між пальцями моєї руки. «Між іншим, нелегко придбати арахіс, що так приємно лущиться», – сказав Джей. «Ого», – здивувався я, гризучи зерня арахісу. «А ти що, все ще у відпустці?» «Я звільнився. Звільнився. Довга історія». Джей дочистив картоплю, промив її в бамбуковій корзинці і закрутив кран. «І що ж ти збираєшся тепер робити?» «Ще не знаю. Отримаю вихідну допомогу і продам право на управління фірмою. Великі гроші, звісно, це мені не принесе, але все-таки, а крім цього, ще оце». Я добув з кишені банківський чек і, не дивлячись на суму, передав його Джею. Той подивився на чек і похитав головою. «Великі гроші, але, мабуть, добуті нечистим способом, чи не так?» «Саме так. І знову довга історія, правда?» Я засміявся. «Передаю тобі на зберігання. Поклади де-небудь у сейф». «А де ти? Тут бачиш сейф». «Ну, а каса для цього не годиться?» «Я покладу цей чек в абонементний сейф якого-небудь банку», – стурбовано мовив Джей. «Але що ти з ним робитимеш?» «Послухай, Джею, тобі дорого обійшовся переїзд у це приміщення, чи не так?» «Дорого. У борги заліз і немалі. Цього чека вистачить, щоб їх повернути. Ще й решта залишиться, але...» «А що, якби за це ти взяв мене і Пацюка у співвласники твого бару? Ніяких дивідендів і відсотків нам не треба. Нас задовольнить, якщо ти лише запишеш нас у свої компаньйони. Я так не можу. А натомість ти даси нам притулок, якщо я або Пацюк потрапимо в якусь скруту. А хіба досі я не давав?» Тримаючи склянку з пивом у руці, я глянув Джейві в очі. «Знаю, давав, і все-таки я наполягаю на своєму». Джей засміявся і запхав чек у кишеню фартуха. «Я ще пам'ятаю, як ти вперше нализався до чортиків. Скільки років тому це було?» 13, відповів я. «Так давно?» Цілої півгодини Джей, завжди такий неговіркий, пробалакав зі мною про старі добрі часи. Почали надходити окремі відвідувачі, і я підвівся зі стільця. «Куди ти поспішаєш? Ти щойно прийшов». «Вихованій дівиці довго сидіти не годиться», – сказав я. З Пацюком зустрічався. Поклавши обидві руки на прилавок, я глибоко зітхнув. «Зустрічався. Це також довга історія. Такої довгої ти ще ніколи в житті не чув. А якщо коротко?» «Якщо коротко, то нічого не зрозумієш. З ним усе гаразд?» «Гаразд. Хотів тебе побачити». «А я зможу коли-небудь з ним зустрітись?» «А як же? Зможеш? Ми ж тепер компаньйони. І ці гроші ми вдвох з Пацюком заробили». «Я такий радий». Я зліз із сільця і вдихнув на повні груди повітря рідного бару. «До речі, як співвласник, я вимагаю, щоб ти придбав більярд і музичний автомат». «Гаразд, придбаю до твого наступного приїзду», – пообіцяв Джей. Уздовж річки я дійшов до її гирла. Добрався до залишків морського берега завдовжки 50 метрів. Сів на піску і 2 години поспіль проплакав. Ще ніколи в житті я так не ридав. Лише через 2 години я зміг підвестися. Куди йти, я не знав, але все одно встав і обтрусив штани від налиплого піску. Коли сонце зайшло за обрій, я рушив і почув за плечима легкий шум хвиль. Кінець озвученої книги. Озвучено в 2014 році.